Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայաստանում Կրեմլի գործակալների մասին ռուսաստանյան պարբերականի հետաքննության շուրջ աղմուկը չի մարում իրավապաշտպանները, լուստրացիա են պահանջում. Պետք է արդյոք Երևանին գլխավոր ճարտարապետ, դպրոցներում դիմակ կրել չկրելու հարցը շարունակում է քննարկումների թեմա մնալ։ Սահմանների փակ լինելը բարդացրել է արտերկրի բուհերընդունված ուսանողների կյանքը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկ առօպեներին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է բուժում ստանալ Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, պատմել է իր առողջական վիճակի մասին Instagram-ում, նա մասնավորապես գրել է, որ դեռևս չի կարողանում ինքնուրույն օգտվել հեռախոսից, իսկ ջուր լցնելն ու խմելը վերածվում է ատրակցիոնի։ Կրեմլի կողմից քննադատը նաև պատմել է, որ որոշ ժամանակ առաջ չէր ճանաչում մարդկանց և չգիտեր ինչպես խոսել նրա խոսքերով, խնդիրն է դեռ շատ ունի, սակայն բժիշկները լուծել են ամենակարևորը մեջբերում։ Տեխնիկապես կենթանի մարդուց վերածել են մեկի, ով կարողանում է արագ թերթել Instagram-ի էջերը և առանց մտածելու հասկանալ, որտեղ դնել լայքեր։ Գերմանիայի կառավարությունը պնդում է, որ 44-ամյա Նավալնին թունավորվել է Ռուսաստանում ստեղծված Նովիչոկ խմբի նյարդապարալիտիկ նյութով, ինչը հաստատել են նաև երկու անկախ եվրոպական լաբորատորիաներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են իրենց մասնակցությունը ընդդիմադիր գործչի հետ տեղի ունեցած միջադեպին, նաև հավաստիացնում, թե երկրի տարածքում չկան Նովիչոկի պաշարներ։ Անցած օրերին Նավալնիի թիմակիցները, ինչպես նաև պրոյեկտ պարբերականի հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ ջրի շիշը, որի վրա գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել են Նովիչոկ տեսակի թույնի հետքերը, գտնվել է Նավալնիի հյուրանոցային համարում։ Պրոյեկտը պնդում է, որ Նավալնին օդանավ է նստել արդեն թունավորված։ 87 տարեկանում մահացել է Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի անդամ Ռութ Բեյդեր Գինզբուրգը, ազատական արժեքների և կանանց իրավունքների համար պայքարի հայտնի առաջամարտիկը վերջին տարիներին տարապում էր քաղցկեղով։ Գինզբուրգը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երկրորդ կինը, ով զբաղեցրել է Գերագույն դատարանի դատավորի պաշտոնը, նա ամերիկյան բարձր դատարանում դատավոր է նշանակվել 1993 թվականին Բիլ Քլինթոնի նախագահության օրոք։ Տասնամյակներ առաջ երկարատև պայքարի արդյունքում նրան հաջողվել է հասնել կանանց և տղամարդկանց հավասարության, աշխատավարձի և կրթության հասանելիության հարցում։ Գինզբուրգը համարվում էր բարձր դատարանի ազատական թևի ներկայացուցիչ, ով մասնավորապես զբաղվում էր առավել սուր սոցիալական խնդիրներով, ընտրության, աբորտի, նույնասեռականների ամուսնության իրավունքներով։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի անդամը պաշտոնավորում է ՑՄԱ, այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրում նախագահ, ինչն էլ հաստատում է Սենատը։ Նախորդի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը հատուկ բանաձև է ընդունել Բելարուսում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Փաստաթղթում մասնավորապես նկարագրված են վերջին ամիսներին այդ երկրում տեղի ունեցած առևանգումների արտաքսման սեռական բռնության բազմաթիվ փաստեր։ Նշվում է, որ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները բռնություն են գործադրել խաղ ցուցարների նկատմամբ։ Կառույցի անդամ երկրները կոչ են արել Բելարուսի իշխանություններին վերջ տալ խաղ ցուցարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման, ձերբակալություններին և ազատարձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, լրագրողներին, որոնք ձերբակալվել են Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Անցած ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում Բելարուսում վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ի վեր ձերբակալվել է 6000-ից ավել մարդ, օրեր շարունակ հարազատներն ու փաստաբանները նրանց մասին տեղեկություն չունեին, 400-ից ավելի կալանավայրում բռնության ու 400-ից ավելի ցուցարար կալանավայրերում բռնության ու կնտակների է ենթարկվել, ձերբակալվածներին ստորացրել են տանջել, առնվազն 3 ցուցարար զոհվել է, իրավապահ մարմիններից որևէ մեկը, սակայն այժմ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Միջազգային հանրության ճնշման արդյունքում ադրբեջանական դատարանը փոխել է ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յաղուբլուի խափանման միջոց կալանքը, փոխարինելով տնային կալանքով ավելի քան 2 շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող և առողջական ծանր վիճակում հայտնված ընդդիմադիր գործիչը նախորդային հիվանդանոցից տեղափոխվել է տուն։ Յաղուբլուն ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ կես տարի անցած շաբաթներին, Բաքվի դատարանը նրան ավելի քան 4 տարվա դատազրկման է դատապարտել խուլիգանության մեղադրանքով։ Ալիևի կոշտ քննադատը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ իր դեմ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում։ 9.9-ին նա հացադուլ է հայտարել, պահանջելով արդար դատաքննություն։ Հայտնի ընդդիմադիր առաջնորդը մինչ այդ 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, նաև 2013 թվականին ազատ արձակումից կարճ ժամանակ անց 2019 թվականին կրկին կալանավորվել։ Վրաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում հաստատվել է հերթական բարձր ցուցանիշը՝ 187 նոր դեպք։ Երկրում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերվել է փետրվարի 26-ին, մինչ օրս մոտ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանում վարակվել է ընդհանուր առմամբ 3306 մարդ, համաճարակի հետևանքով մահացել է 19 մարդ։ Վարակի ամենաթեժ օջախը համարվում է Աջարյան, որին չբաժին է հասնում նոր վարակակիրների ընդհանուր թվի 2/3-ը։ Չնայած կորոնավիրուսի դեպքերի շարունակվող աճին, Վրաստանի կառավարությունը շաբաթասկզբին բացառել է նոր համապետական լոկդաունը։ Վարչապետ Գեորգի Գախարյան պնդել է, թե երկրի բնակիչները պետք է սովորեն ապրել կորոնավիրուսի հետ, և այժմ առավել առաջնահերթ է COVID-19-ի դեմ պայքարի համատեղումը տնտեսության վերականգնման հետ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հասել է 30.500.000-ի, զոհերի թիվը 952.000-ի։ Հիվանդացության և մահացության ցուցանիշներով առաջին հորիզոնական Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակակիրների թիվը մոտենում է 7 միլիոնին, մահացածների թիվը ավելի քան 203.000-ը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 244-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է կորոնավիրուսի 7 նոր դեպք, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 44 մարդ, ընդհանուր մեկուսացված է 80 քաղաքացի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շատ վաղուց մեր
Im Vertrag rein.
Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանում Կրեմլի գործակալների մասին ռուսաստանյան պարբերականի հետաքննության շուրջ աղմուկը չի մարում։ Ռուսաստանցի նախկին միլիարդատեր, այժմ մարտերկրում բնակվող ընդդիմադիր գործիչ Միխայել Խադարկովսկու ֆինանսավորած դոսիե կենտրոնի վերջին հետաքննության հեղինակները պնդում են, որ Ռուսաստանը գործակալներ ունի Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական կառույցներում, հրապարակելով այդ մասին վկայող գաղտնի փաստաթղթեր և անուններ։ Ըստ հետաքննության, ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների գործակալներից են Հայաստանի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարներից Գյորգի Կուտոյանը, Արթուր Վանեցյանը, շոշափում է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ընդդիմադիր ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անունները։ Հայաստանյան իշխանությունները առայժմ չեն մեկնաբանել այդ պնդումները, իրավապաշտպանները լյուստրացիա են պահանջում։ Նեհրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Դավաճան քաղաքական գործիչները դուրս կմղվեն հայաստանյան քաղաքական դաշտից, ասում է ազգային ժողովի իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը, անդրադառնալով դոսիե կենտրոնի հրապարակած վերջին հետաքննությանը, համաձայն որի Ռուսաստանը գործակալներ ունի Հայաստանի համարյա բոլոր պետական կառույցներում։
Այն ուժերին, որոնք որ սպասարկում են այլ երկրի շահեր, հնարավորինս հեռու պահեն հայաստանյան քաղաքական դաշտից։ Նմանատիպ դավաճան մոտեցումները, դավաճան քաղաքական գործիչները, իրենց քաղաքական գործիչ համարողները պետք է դուրս մղվեն հայաստանյան քաղաքական դաշտից։ Կարծում եմ պետք է քննարկել անելիքները, թե ինչ անելիքներ պետք է ձեռնարկվի։ Այդ մարդիկ պարզապես կմերժվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, անհրաժեշտական կողմից։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ստուգի Հայաստանում օտարերկրյա գործակալական ցանց կա, թե ոչ, ասում է հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը, ում ըստ դոսիեի փաստաթղթի ռուսական հատուկ ծառայությունները հետևում են որպես արևմտամետ քաղաքական գործչի։ Սաֆարյանին օրինակ հետաքրքիր է, ինչպես է ռուսական ծառայությունների ձեռքին հայտնվել Ուկրաինայի ԱԳՆ-ի բողոքի նոտան ուղղված Հայաստանին, քանի որ փաստաթուղթը մինչ այս հրապարակված չի եղել։
Այս առումով
ազգային անվտանգության ծառայությունները անշուշտ պետք է քննություն իրականացնեն, թե կոնկրետ պոտենցիալ որտեղից կարող էր օրինակ այդ հաստատուղթը, որը չի հրապարակվել, համենայնպես Հայաստանի, եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը և Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հարմար չեն համարել, որ այդ նոտան գոնե ամբողջական տեքստով ուրեմն տրամադրվի զանգվածային հրատարակության միջոցներին, ապա ինչպես են այն հայտնվել ռուսական աղբյուրի մոտ և հետագայում փոխանցվել կենտրոն։
Դոսիեի մոտ հայտնված զեկուցագրերից մեկում գրված է, որ Ռուսաստանի այդ բարեկամ գործակալները քողազրկվելու և բացահայտվելու վաղ չունեն, քանի որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց է հայտնի որպես Ռուսաստանի Լյուբլյանկայի մասնաճյուղ։ Ղեկավար կազմում էլ շարունակական փոփոխություններ են ու խառնաշփոթ, որն ուղեկցվում է աղմկոտ պատմություններով։ ԱԱՀ-ն այս հրապարակման հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չի տալիս ազատության հարցինելի պատասխան հորդորեցին իրենց դիմել գրավոր։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ասում է, այս թեմայով ցանկացած զրույց ու քննարկում անիմաստ է, խնդիրը միայն մեկ լուծում ունի՝ լյուստրացիա։
Ասենք դավադրության տեսությունների մեջ թաղվելու կարիք չկա, լյուստրացիա ուրիշ լուծում այդ հիվանդությանը չկա, աշխարհը ուրիշ լուծում այդ գեբիստական տեսության զարգացման համակարգերի դեմ ուրիշ լուծում չունի, քան լյուստրացիա, այս է ասածը։
Իշխանական պատգամավորը ոչ մի իրավական ճանապարհ չի բացառում, ասում է, տարբերակներից մեկն էլ խորհրդարանական գործիքակազմն օգտագործելն է, ինչ վերաբերում է հետաքննության բովանդակությանը, Ռաչա Հակոբյանը ասում է, շատ պնդումներ իրենց համար նորություն չէին։
Կային նմանատիպ խոսակցություններ մինչև այդել, որ չգիտեմ, մարդիկ կան, ուժեր կան, ովքեր որ տարբեր գործողությունների պլան են ներկայացրել Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին, որ Հայաստանում այ չգիտեմ այսինչ ժամկետներում պետք է այսինչ գործողությունները արվեն, այդ մասով գրեթե անակնկալ չէր, իսկ ծածկանվահան հետ կապված ոչինչ ասել չեմ կարող։
Տեսեք, օրինակ Միքայել Հարությունյանի վարկածը կա, նա հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում է թաքնվում, Միքայել Մինասյանը բավականին ակտիվ գործունեություն էր ծավալում օգոստոսից առաջ, միգուցե ակնկալիքներ ուներ, որ այդ դրանք արդյունք կտան, այս թեկնածուների հետ կապված ինչ ասելիք ունեք, իրենց դիտարկում եք այդ կեղծ անվանդակ։
Չեմ բացառում նշված անուններից որևէ մեկին, որովհետև այդ մարդիկ գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, և նաև չեմ բացառում, որ այդ մարդիկ նույնպես սպասարկում են օրինակ այլ երկրի շահեր, մասնավորապես Ռուսաստանի շահերը։
Ձեր գրառման մեջ դուք անդրադառնալով կանդիդատին գրառում էիք կատարել, ուզում եմ հասկանամ, գրառումը հեգնական էր, երբ պնդում էիք, որ Վանեցյանը չի, թե ակնարկ էր։
Գրառումս կարծում եմ ում որ հասցեագրված էր, ինքը շատ լավ հասկացավ, և ոչ միայն ինքը, էլի մարդիկ կան, ովքեր շատ լավ հասկացան, ում էր ուղված այդ գրառումը։
Հետաքննության մեջ հիշատակվում են ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենները որպես Ռուսաստանի համար վստահելի կադրեր, այդ թվում հիշատակվում է նախկին ԱԱՀ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը, վերջինս սակայն այդպես էլ չմեկնաբանեց այս հրապարակումը։ ԲԳ-ից ևս չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ այն մասին, թե ըստ իրենց ինչպես է կուսակցության առաջնորդի անձնագրի պատճենը հայտնվել ռուսական հատուկ ծառայությունների մոտ։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Երևանի քաղաքային իշխանությունները դիտարկում են մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը լուծարելու հարցը, փոխարենը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կարծիքով պետք է լինի գլխավոր ճարտարապետի գործառույթներով զբաղվող մարմին կամ խորհուրդ։ Հարցի շուրջ բանավեճը հաջորդում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնից Արթուր Մեսչյանի հրաժարականին, ու պաշտոնամուտը մեծ ոգևորությամբ ընդունվել էր, բուրըն քննադատությամբ էլ ուղեկցվել վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Դիմախոսները բավարար չեն համարում նրա աշխատանքը Երևանի դիմագիծը պահպանելու հարցում։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում։
Շատ վաղուց մեր հաճախորդները գրում էին մեր Facebook-յան, Instagram-յան էջերին, երբեք բացվելու, որովհետև կար իրենց կողմից հետաքրքրություն։
Ավելի քան 6 ամսվա դադարից հետո արդեն նոր կանոններով բացվել են նաև կինոթատրոնները։
Բոլոր հաճախորդները կինոպարկ այցելելու
Հարգելի ունկնդիրներ, տեխնիկական խնդիրների պատճառով մեր խոստացված ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց այժմ այլ թեմաների մասին։ Նորանոր դրվագներ են բացահայտվում տարիներ շարունակ երեխաների ապօրինի արգու վաճառքով զբաղվող խմբի գործունեության վերաբերյալ։ Տարիներ անց իրավապահները պարզել են, որ հանրապետական հիվանդանոցում երկվորյակ ծննդաբերած մորից վերցրել են նորածիններից մեկին, ապօրինի որդեգրել և նախնական տվյալներով տարել արտերկիր։ Ապօրինի որդեգրումների դեպքերի առնչությամբ ամիսներ առաջ քրեական գործեր հարուցվել, չնայած մեծ հնչեղությանը և սարսափազդու մանրամասներին գործով անցնող բոլոր մեղադրյալները, այդ թվում գլխավոր անբաստանյալ Ռազմիկ Աբրահամյանը, ազատության մեջ են, դատարան մերժել է նրանց խափանման միջոց կալանքի միջնորդությունը։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Իմ խնդրանքն է իմ երեխեն մեզ հասնի։ Ես պահանջում եմ իմ երեխեն։ Մենք գիտենք, որ իմ երեխեն ողջ է, բայց օտարության մեջ, օտարտեղ։
4 տարի առաջ զույգ աղջիկներ ունեցած այս ընտանիքը քննիչից ստացած տեղեկությունից ուշքի չի գալիս։ 7 տարի երազանքով երեխայի սպասած կինը հանրապետական ծննդատանն էր թողել իր երկվորյակ աղջիկներից մեկին, որն ըստ բժիշկների ուներ մահացու հիվանդություն։ Իրավապահները սակայն բացահայտել են, որ երկարատև սպասումից հետո վերջապես մայրացած կնոջ ծննդատնից հեռանալուց հետո երեխային ապօրինի որդեգրել են ու նախնական տվյալներով տարել արտերկիր։
Ես զգում եմ անթատեր ազայտեսնում, մամայի կորը, ու դա իմ մեջ կասկածեր առաջացնում, իսկ որ հետո քննիչը ծանոցումն ուղարկել էր, այդ գիշեր երազում ասկիս, որ ես դեռ չեմ էլ հիշում իրան պատմել եմ, թե չէ, մի զույգ կոշիկ էր դնում ծաղիկներով տարակում, մի լենայ, ասի հետում կոշիկն են, ասավ քո երեխին, այդ հաջորդ օրը քննիչը ծանոցումը ուղարկեց։
Կինը, որի անունը չենք հայտնում նախաքննությանը չվնասելու համար, դժվար հղիություն է տարել, անընդհատ եղել է բժիշկների հսկողության տակ, վաղաժամ ծննդաբերելուց հետո 2 ամիս երեխաները ևս մնացել են ծննդատանը հատուկ պայմաններում։ Կինն ասում է, որ բժիշկները միշտ նշել են, որ երեխաների վիճակը կայուն է, ընդ որում երեխան, որն այժմ իր հետ չէ, ավելի մեծ քաշով է ծնվել։
Որ պետք արդեն դուրս գրեին, մեկ էլ եկան, որ քո երեխան խնդիր ունի, ռեանիմացիայի բժշկուհին երեխեքի կանչեց, թե վարիչն ուզմա քեզ հետ անձամբ խոսա, պետքա գաս, մտա վարիչի սենյակ, լրի վտեղ էին բժիշկները, բժշկուհիները ներկային, ասավ դու գիտես քո երեխի լուրջ խնդիր ունի քո երեխան, ես այդ պահին շատ շոկի ենթարկվեցի, ասի ոնց լուրջ խնդիր ունի, միջև մի դուք չեք ասել, որ իմ երեխեն խնդիր ունի, դուք արուն եք ուզել, արուն եմ առել տարել երկու երեխի համար, տեղեր են ուզել, տեղեր են կարել տարել, մենք ոչ մի բան պակաս չենք արել, ինչ որ ուզել են, անձեռոցի, թանկաթեր, պամպերս, ոչ մի բան չենք թողել տարել ենք, հետո որ ասավ խնդիր ունի, լավ չէ, ես գում այդ պահին, ասի ինչ խնդիր, ասավ գլխի հետ, ասի լուրջ խնդիր, ինքը քննեցավ, թե գլուխը լուրջ չի, ասավ քո կարծիքով, ինքը տեսքից լրիվ նորմալ երեխա է, ինքը ոչ մի կասկածելի բան չի էլ է, պրոստ իրանք ասին ինքը չի ապրի, երկար թթվածինով ապրում,
իրա մաման էլ իմ կողքին կանգնած հեռախոսում նկար էր, նկարել մեծ է, բացված կախամասում վերևի մասում փոսիկներ էր, ասավ ես ձեր երեխի գլուխը, բայց դեմքը ցույց չտվեց, մենակ գլխի մասը ցույց տվեց, որ տանեք, ասավ, սա Իվանիտ պետք անի, չտի, լսի, չտի, խոսա, ոչ մի բան, թթվածինը հանեք կմահանա, հազար ձեր մեզ մոլորացրին, մոլորվեցինք, չգիտենք ինչ անենք։
Ծանր կացության մեջ հայտնված երիտասարդ մայրը պնդում է անչափ սպասված երեխայից հրաժարվելու համաձայնությունն իրենից կորզել են։ Ձերքի տակ նրա առողջական խնդիրների մասին որևէ տեղեկանք չունի, բժիշկներն այդպես էլ չեն տրամադրել, մինչև այսօր էլ ականջներում հնչում են ծննդատան տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքերը։
Գնացրեր շատ կոպիտ պատասխան է դեր, այդ Ռազմիկ Աբրահամյանը։
Հա, ինձ ասավ, չես կարում երեխա բերես, չբերեիր, պահես, չբերեիր։
Լա գործ էին։
Ասի ես չեմ եկել ասեմ երեխ հրաժարվում եմ, ես քեզ պահանջում եմ իմ երեխի փաստաթղթերը, դուք ինձ դիագնոզ տվեք, ասավ դուրս եկեք, սենյակս ազատեք, եթե չեք ուզում ուժով ուժ գործադրեն, սենյակը ազատեք։
Այս տարի սկզբին ապօրինի որդեգրումների դեպքերով քրեական գործ է հարուցվել։ Մեղադրանք է առաջադրվել Հանրապետական ծննդատան երկարամյա տնօրեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Ռազմիկ Աբրահամյանի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում է երեխային ծնողից ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար։ Ավելի ուշ իրավապահ մարմինները հայտարարեցին, որ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից հայաստանցի երեխաների արգ ու վաճառք կատարելու դիտավորությամբ ստեղծված է եղել հանցավոր խումբ։ Ծննդատան աշխատակիցները պայմաններ են ստեղծել, որպեսզի երեխաների կենսաբանական ծնողները մոլորության մեջ ընկնելով կամ սպառնալիքի ազդեցությամբ հրաժարվեն իրենց երեխաներից, իսկ հանցավոր խմբում ընդգրկված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատարան Զինք, իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով նպաստել են, որպիսի որդեգրման գործընթացն անխոչնդոտ իրականացվի, որոշ դեպքերում անգամ կազմելով ու համապատասխան մարմիններին ներկայացնելով կեղծ տվյալներ։
Հա, ինձ ասացին թուղթ է թողում, որ այդ երեխեն նորմալ երեխա չի։ Ասի, իսկ մահվան դեպքում գոնե իմացնեք, ասավ քեզ մար մեկ չի կապրի, թե կմահանա։
Քնչական մարմնի 2 ամիս առաջ հրապարակած հաղորդագրության համաձայն 2005-ից 19 թվականներին Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող առնվազն 114 երեխայի որդեգրման գործընթացում արտերկրից փոխանցվել է ավելի քան 1 միլիոն 800 եվրո և 26,000 դոլար ապօրինի որդեգրված երեխաների դիմաց։ Բանկային փոխանցման նպատակ դաշտում նշվել են օտարերկրացի որդեգրող ծնողների տվյալները, ասված է քննիչների հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի մարզերից մեկում ապրող այս ընտանիքը ապօրինի որդեգրումների զոհերից մեկն է։
Ինչ եք մտադիր հիմա դուք։
Ես միջև վերջ գնալու եմ, պետք է գտնեմ, ինչքան որ հնարավոր լինի։ Ես պետք է գոնե մի անգամ տենամ իմ երեխին, միջև վերջ պետք է գնամ։
Մեր խոստացված ռեպորտաժը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը լուծարելու շուրջ քննարկումների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Պետք է արդյոք Երևանին գլխավոր ճարտարապետ, թե ոչ։ Արդեն 1 տասնամյակից ավելի մասնագիտական հանրույթը բարձրաձայնում է գլխավոր ճարտարապետի ինստիտուտից հրաժարվելու մասին։ Այս օրերին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ է կարծիք հայտնել, թե Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոն այլևս չպետք է լինի։ Փոխարենը գուցե լինի գլխավոր ճարտարապետի գործառույթներով զբաղվող մարմին կամ խորուրդ։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանն ասում է, կարևոր է հասկանալ, թե ինչից առաջացավ այս միտքը և արդյոք նախկին գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի գործունեության ձախողումն է գաղափարի առաջացման պատճառ դարձել։
Եթե գործառույթների մասով մենք հստակություն չունենք, թե նույն հենց գլխավոր ճարտարապետի ամբողջական ֆունկցիաներն է կատարելու այդ մարմինը, թե լրացուցիչ ինչ-որ գործունեության շրջանակ ունի, այս ամեն ինչը դեռ շատ աղոտ է և պետք է, որ մանրամասը ներկայացվի հենց թեկուս քաղաքապետի կողմից, եթե նա է առաջ քաշում այսպիսի գաղափար։ Ճարտարապետական մասնագիտական հանրույթը մշտապես կոչ է արել հրաժարվել գլխավոր ճարտարապետին, ինչ որ մի մասը, ոչ բոլորը, հրաժարվել գլխավոր ճարտարապետի ինստիտուտից և դա փոխարինել, այո, քաղաքային պլանավորմամբ զբաղվող որևէ կառույցով, բայց արդյոք այս ամեն ինչը համապատասխանում է մասնագետների ցանկություններն ու քաղաքապետարանի այս նախաձեռնությունը արդյոք համընկնում են, թե ոչ, առայժմ քաղաքապետը նման կարծիք չի ներկայացրել։
Սերգո Տոնոյանի կարծիքով, երբ քաղաքային պլանավորմամբ զբաղվի որակյալ մասնագետների խումբ, եթե ոչ միանգամից, ապա որոշ ժամանակ անց արդյունքը տեսանելի կլինի։
Այսինքն, այդ գործունեության արդյունքում ստանալու ենք մի պատկեր, որ այլևս Երևան քաղաքում կամ որևէ այլ քաղաքում պարզապես անհնար կլինի որևէ քաղաքացու ներդրողի, բիզնեսմենի կողմից պատկերացնել անգամ սեփական ճաշակով կամ սեփական ցանկություններով որևէ կառուցապատում իրականացնելը։ Հիմա մենք ունենք թե թերի գլխավոր հատակակից, թե թերի գոտիավորման նախագծեր և գլխավոր ճարտարապետի ինստիտուտի, այսպես անորոշ գործունեության հատված։ Այս երկուսը համատեղության արդյունքում տեսնում ենք 20 տարվա ընթացքում ինչ է կատարվել Երևանում։
Կողմնակիցն եմ այն մտքի, որ գլխավոր ճարտարապետ չպետք է լինի։
Հայաստանի ճարտարապետների պալատի փոխնախագահ Բորիս Քոչարյանի կարծիքով, եթե նման խորհուրդ ստեղծվի, ապա միայն մասնագետների լայն ներգրավվածությամբ։
Քաղաքաշինությունը բազմադիսցիպլինար գործունեություն է, այնտեղ բոլորն էլ պետք է մասնակցություն ունենան, սոցիոլոգից սկսած մինչև բնապահպան, բայց մասնագիտական ուղղությամբ, այսինքն այդ դեպքում կարող ենք բան անել, հույս ունենալ, որ աշխատանքը մասնագիտական ընթացք ունենա, ոչ թե ասենք հրապարակախոսական քննարկումներ եւ այլն, հա։ Եվ ընդհանրապես ժամանակն է, որպեսզի մենք բոլոր ուղություններով էլ ունենք մասնագետներ, ակտիվորեն ներգրավեն տնտեսության, տվյալ դեպքում քաղաքաշինության, կառավարման գործերում, մշտապես հայտնի լինի նրանց տեսակետը, դրանց այդ հաշվի նստեն, պատկան մարմինները եւ այլն։ Մենք եթե դա այսօր չանենք, վաղ ավելի ուշա լինելու։ Մասնագետների ներգրավվածությունը, լայն ներգրավվածությունը ճիշտ կլինի, բայց կրկնում եմ, որևէ խորհուրդ, որոշում կայացնելու լիազորություն չունի ոչ օրենքով, ոչ էլ կարող է որևէ օրենք լինի, որ նրան տրվի այդպիսի լիազորություն, որտեղ դա կառավարման խնդիր է, իսկ կառավարման մարմինների ձևավորումը համանդրությամբ արդեն գիտենք ինչպես է կատարվում, հա։ Որևէ մարմին ոչ ստեղծի, բացի խորհրդականից ուրիշ լիազորություն, խորհրդակցական լինելուց ուրիշ լիազորություն վերագրվել նրան ցավոք սրտի չի կարող։
Քոչարյանը ուշադրությունը հրավիրում է կառավարման մեխանիզմներին։
Եթե ասում եմ, կառավարման մեխանիզմները մնան նույնը, ինչպես միջև այսօր, եւ դրա հետ ստեղծվի ինչ-որ մի խորհուրդ, հա, մենք ունենանք ավելի վատ վիճակ, քան նախկինում էր։ Դրա համար ես շեշտը տեղափոխում են կառավարման մեխանիզմների վրա, որպեսզի քաղաքաշինությունը ինքը որպես դիսցիպլին աշխատի ինքնուրույն, լինի քաղաքաշինություն, ոչ թե քաղաքաշինական որոշումների ընդունում այս կամ այն անձի կամ կոմիտեի կամ խորհրդի կողմից, հասկանալի է, որոշումը ոչ թե լինի հայեցողական, այս եվրոպեական մեկ անգամյա, այլ որոշումը լինի ծրագրային, ծրագրված, ինչպես գիտեն մասնագետները, շատ լավ գիտեն դա ոնց է պետք անել, ուղղակի պետք է այդ մասնագետներին տալ այդ հնարավորությունը, քաղաքի տարածքները ծրագրել, հետո կառուցապատել։
Երևանը պետք է գլխավոր ճարտարապետ ունենա, սակայն նրան օգնողներ էլ պետք է լինեն, ասում է 2013-ից 2018 թվականներին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Բարսեղյանը, հավելում նաև.
Կարծում եմ, որ Երևանի նման քաղաքը պետք է իր գլխավոր ճարտարապետին ունենա, եւ նրան պետք է շատ օգնեն, և իշխանությունները, և իր կոլեգաները, դա ծանրագույն աշխատանք է, և միայն իր մի մարդու անելիք չի, խորհուրդն էլ պետք է օգնի։ Վերացական գուցե հնչի իմ կարծիքը, բայց այս պահին ես չեմ պատկերացնում, որ Երևան քաղաքը չունենա ճարտարապետ։
2018-ի հոկտեմբերից Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Մեսչյանը նախորդ ամիս ազատվեց այդ պաշտոնից։ Հատկապես վերջին ամիսներին Մեսչյանի հասցեին քննադատություններ էին հնչում, որոնք առնչվում էին օրինակ Ֆիրդուսի թաղամասին։ Ճարտարապետները պնդում էին, թե Մեսչյանը անգործության է մատնված։ Քաղաքապետի խոսքով, սակայն, պայմանավորվածություն կար, որ Մեսչյանը 2 տարով է պաշտոնավարելու, և այժմ այդ ժամկետը լրացել է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցներում դիմակրելու շուրջ բանավեճը թափ է հավաքում կրթական հաստատությունների վերաբացմանը զուգահեռ, մինչ մասնագետները պնդում են, որ առայժմ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու միակ արդյունավետ միջոցը դիմակներն են, բազմաթիվ ծնողներ նախընտրում են հիմք ընդունել դավադրության տեսություններն ու կասկածի տակ դնել դիմակների արդյունավետությունը, հարցը ընդհուպ դատարան է հասել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Լրանում է դպրոցներում դասերի վերսկսման առաջին շաբաթը, դասերի ընթացքում դիմակ կրել չկրելու հարցը շարունակում է Facebook-յան ամենաթեժ ճակատամարտերի թեմա մնալ։ Էլ կոնսպիրոլոգիական կարծիքներ, էլ դիմակների առողջության վրա բացասական ազդեցության մասին պնդումներ, էլ COVID-ին չհավատացողներ։ Կրթության նախարարության դիրքորոշումը հստակ է, այժմ դիմակներն անհրաժեշտ են։ Վիրուսի հետ ամեն օր առնչվող մասնագետները պնդում են, քանի դեռ պատվաստանյութ չկա, ուսումնական հաստատություններում եւ ընդհանրապես ամենուրեք հակահամաճարակային կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել կորոնաթվերի կտրուկ աճի։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանի կարծիքով այս քննարկումները չեն էլ դադարելու, քանի որ տեղեկատվական մեծ հոսքերի պատճառով մարդիկ ճիշտ ու սխալը զտել չեն կարողանում։ Մասնագետն ընդգծում է, հիմնական խնդիրը COVID-ի տարածման ռիսկի նվազեցումն է։
Բնական է, երեխեքը որպես շարժիչ ուժ այսօրվա այս համավարակի պայմաններում տարբեր գիտական ակավատիվ, բայց եղած գիտական տվյալների համատեն այդքան մեծ չի նրանց դերակատարությունը, բայց ամբողջությամբ չի լեցվում, ընդ է ավելի շատ տարիքային խմբերից ելնելով, ամիջև 11-12 տարեկան տարեկան բարձր, բայց 11-16-ից բարձր հիմնական խրախուսվում է, ավելի ցածր տարիքում կախված է, մարդիկ շեշտում են, բոլոր գիտակները կախված է ռիսկայնությունից, ռիսկայնության գնահատումից։
Մասնագետն ասում է, փոքր երեխաները միգուցե դիմակը ճիշտ գրել չկարողանան, բայց այդ դեպքում գոնե սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահպանվի։
Բոլոր երեք ֆրոնտերով հիմնականում այդ սոցիալականում դիմակներ կան, մենք մեր աշխատանքը PR-ի, իշխանով կնվազեցի, դժվար է ասել, բայց այդ ուղղությամբ այդ նույն գործողությունները պետք է անել։
Բադալյանը շեշտում է, եթե ռիսկա, ապա անգամ դիսկոմֆորտ զգալով պետք է հետևել կանոններին։ Դպրոցներում դիմակ գրելու հարցն արդեն դատարան է հասել։ Փաստաբան Գեղամ Սիմոնյանը դիմակ գրելու պահանջն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել էր վարչական դատարան, պնդելով, որ այն հակասում է մի շարք այլ փաստաթղթերի։ Դատարանը փաստաբանի դիմումը հետ է ուղարկել, նշելով, որ կրթության նախարարության հրապարակած ուղեցույցը, որն էլ կարգավորում է COVID-ի պայմաններում դպրոցներ այցելելու կարգը, նորմատիվ իրավական ակտ չէ։ Չկա ոչ ընդունող մարմնի անվանումը կամ պաշտոնատար անձի անունն ու ստորագրությունը, ոչ էլ ընդունման ամսաթիվն ու գրանցման համար։ Ուստի դատարանը փաստաբանի դիմումը չի կարող քննել։ Գեղամ Սիմոնյանի գնահատմամբ վարչական դատարանի որոշումը նշանակում է, որ դպրոցներում գործող սահմանափակումները կիրառվել չեն կարող, քանի որ պարտադիր կատարման պահանջ չի կարող լինել։
Այն ենթադրում է, որ այն կարգերը, որոնք կիրառվում են այսօր դպրոցներում, կամ այն հարկադրանքը, կամ այն սահմանափակումները, որոնք կիրառվում են դպրոցներում, կիրառվել չեն կարող, որովհետև նորմատիվ իրավական ակտ չէ։
Սիմոնյանն ի դեպ չի հավատում, թե աշխարհում կորոնավիրուսի պանդեմիա կա, ու չնայած Հայաստանում 100-ավոր մահերին ու ավելի քան 46,000 հաստատված դեպքերին, նա կասկածի տակ է դնում մասնագետների պնդումները։ Կրթության նախարարությունն ուղեցույցը մշակելիս հիմնվել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդների վրա։ Ըստ ԱՀԿ-ի COVID-ի տարածման հարցում երեխաների դերը դեռ ամբողջովին ուսումնասիրված չէ։ Մինչ այսօր դպրոցներում կորոնավիրուսի բռնկման փոքր թվով դեպքեր են գրանցվել։ Կազմակերպությունը նշում է, COVID-ի տարածման վրա դպրոցների ազդեցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում դեռ պետք է գնահատվի։ Կազմակերպության պնդմամբ մինչև 5 տարեկան երեխաներին չպետք է պարտադրել դիմակ գրել, 6-ից 11 տարեկանների համար դիմակ գրելու պահանջը պետք է հիմնված լինի տվյալ տարածաշրջանում COVID-ի տարածման ռիսկով, տվյալ երկրում առկա համոզմունքներով, երեխայի դիմակ գրելու ունակությամբ։ Դե իսկ 12 ավելի բարձր տարեկան երեխաները պետք է հետևեն մեծահասակների համար սահմանված կանոններին։ Դպրոցների վերաբացման ռիսկերի հարցը քննարկվում է գրեթե ողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ երկրներում ուսումնական հաստատությունները փակվել էին դեռ գարնան սկզբին։ Տնտեսագետ Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը միջազգային փորձն է ուսումնասիրել։ Ասում է, դասերի վերսկսման համաճարակային հնարավոր ազդեցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Բավարար փորձ չկա։
Եթե ստադիոններն են աշխատում կամ ինչ-որ նման կամ կլուբեր կամ կաֆեներ, այնտեղ ավելի շատ է տարածվում վիրուսը, քան դպրոցներ։ Դա մենք գիտենք միջազգային փորձից, եվրոպայի փորձից։ Սակայն դպրոցների աշխատանքը ամեն դեպքում դերևս է որոշակի տարածքի տարածման աճ։
Փորձագետի գնահատմամբ Հայաստանում գործող կարգավորումները կարող են դրական արդյունք տալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով փակված սահմանները զրկել են արտասահմանյան բուհեր ընդունված տասնյակ հայաստանցի ուսանողների միանալ դասապրոցեսին։ Բալետի պարուհուց մինչև ապագայի իրավաբան քաղաքագետ այս օրերին իրենց ուսումնական պրոցեսը կազմակերպում են հեռավար առանց համակուրսեցիների և դասախոսների հետ, կենթանի շոպման։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Պարածողս է, սա էլ իմ փոքրիկ հարմարությունն է, որպեսզի ինձ ավելի հեշտ լինի պարապելը, քանի որ, այսպես ասած, տան պայմաններում է։
Սոֆա Գևորգյանը Գերմանիայի Բեռլինի Դենս ինստիտուտում մոդեռն բալետ ուսանելու հնարավորություն ունեցավ ընդամենը 1 ամիս։ Երկար ծառապանքներից հետո տարեսկզբին իմացավ, որ ընդունվել է իր երազի բալետի ինստիտուտ, սակայն COVID-19-ը խառնեց ամեն ինչ, և երազները, և իրականությունը։
Փետրվար ամսին գնացի ու 1 ամիս ցավոք մնացի այնտեղ, այսինքն հենց ռեալ պարապելով ու արդեն այս վիրուսի պատճառով հետ եկա ու հիմա օնլայն են դասերը շարունակվում։
Սահմանների փակ լինելը, COVID-ով պայմանավորված նոր խիստ ուղեցույցները բարդացրել են արտերկրի բուհեր ընդունված ուսանողների կյանքը։ Մասնավորապես Սոֆան խնդիրներին մոտենում է փուլ առ փուլ։ Նախ գտնել ճանապարհ Գերմանիա հասնելու համար, երկրորդը գտնել հովանավոր, որ կլուծի կացարանի հարցը։ Վարակով պայմանավորված ուսանողական կացարաններում սենյակիսերը խնդիր է դարձել։ Եթե առաջ տարեց տատիկ-պապիկներն էին օգնում այս հարցով, հիմա COVID-ը այս կապն էլ կտրեց։
500 ევროից է սկսում, այնտեղ այդ սենյակները եւ այլն։ Ես էլ իմ մասնագիտության այնպեսի բանա, որ չեմ կարող համ աշխատեմ, համ սովորեմ, որովհետև 8-ին նոր վերջացնում եմ դասերս, այսինքն այդ վիճակում, եթե մի հատ էլ գնամ աշխատեմ, մյուս օրը ուղղակի առավոտյան ուշ չեմ ունենա պարապելու, հետո իմ վիզան էլ թույլ չի տալիս, քանի որ ուսանողական է։
Կրթությունը տուժում է շատ, ասում է Սոֆան, որ հայաստանյան իրականության մեջ իր մասնագիտական աճի հնարավորություն չի տեսնում։
Այնիմա իմ կուրսում մենակ ես եմ, որ Հայաստանում եմ ու չեմ կարողանում հետ գնալ, բոլորը տարբեր երկրներից են, ու իրենք մեկ է շատ ուշադիր են, պարտաճանաչ ամեն օր այդ կապը հաստատում են։ Այլ իմ դասած ցուցակն է ամբողջ շաբաթվա, ամեն շաբաթ փոխվում է, այսպես դրանք իմ դասերն են։ Կրահիմի տեխնիկան, պալետը, ջազը, յոգան, իսկն ինչ-որ չապով գոնե կարողանում եմ ֆորմայի մեջ մնալ, այդպես, մինչև տեսնեմ երբ եմ գնում, բայց ասել, որ ես ստանում եմ նույն կրթությունը, ինչ կստանայի, եթե այնտեղ լինեի եւ դալիճում աշխատեի, չէ։
Ուսման վարձը վճարված է, ցանկությունը գերմանական մոդեռն բալետին ծանոթանալու անսահման է, ուստի Սոֆային մնում է միայն առցանց հասկանալ, ինչ է բացատրում Պարուսույցը, ոտքերի շարժումները կրկնել դաստակներով և փորձել ճիշտ անել, քանի որ օնլայն տիրույթում սխալ շարժումն ուղղելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Առիթից այս իրավիճակում օգտվում է Կադու Մուսյան, մասնակցելով բալետի բոլոր դասերին։ 11,000 եվրո արդեն իսկ վճարել է Անի Դավթյանը Ամստերդամի համալսարանում եվրոպական իրավունք ուսանելու համար, սակայն նորից ստիպված է դասերին հեռվից մասնակցել։ Խնդիրները շատ են, մտահոգ է, որ վճարածի դիմաց չի ստանա ցանկալի արդյունքը։
Որովհետև առաջ, երբ որ մենք գնում էինք կամպուս, ունենում էինք շփում, հա, մեր ուսանող, մեր դասախոսների հետ, հարցերը ավելի հեշտ ենք կարողանում ուղղել նրանց, իսկ հիմա պատկերացրեք այդ երկար բարակ հարցերը, երբ որ ես ձևակերպում էլեկտրոնային նամակով, սպասում եմ 3-4 աշխատանքային օր, որպեսզի ստանամ իմ դասախոսից պատասխան, ու արդեն գալիս է հաջորդ շաբաթը, որ կոպիտ ասած պետք է հասցնես, որպեսզի հետ չընկնես, դա շատ բարդ process է։
Սահմանն էլ եթե բացվի, հոգեբանական մի այլ շեմ պետք է փորձել հաղթահարել։
Ամենաառաջինը, երբ որ տեսնում են, որ այստեղ կարանտին է, մի տեսակ սոցիալական ստիգմա է մարդկանց մոտ, փորձում են քեզնից հեռու մնալ, չշփվել, անգամ ընկերներիս հետ, երբ որ շփվում եմ, այնտեղ ասում են՝ մնա, երբ որ անցնի կարանտինը կամ մարտական դրությունը այդ ժամանակ նոր կգաս հետ։
2020-ից 2021 թվականների ուսումնական տարում միջպետական համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 237 քաղաքացի հնարավորություն է ստացել սովորել օտարերկրապետությունների բուհերում՝ Ռուսաստան, Չինաստան, Հորդանան, Վրաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արթուր Մարտիրոսյանը Ազատությանը հայտնեց, որոշ երկրներ արդեն իսկ հաստատել են այս տարվա առաջին կիսամյակը արցանցը լինելու։
Ճիշտ ասած, իրենց գնալու առումով այս պահին գործընթացը կարծես թե կասեցված են, իսկ այս պահին մենք մեր գործընկերների հետ կապի մեջ ենք բոլոր 5 երկրների և սպասում ենք, երբ որ հնարավորությունները ստեղծվեն, իրազեկենք նաև մեր ուսանողներին։
Մարտիրոսյանը ասաց, որ այս 237 ուսանողներից զատ նաև փորձել են արտաքին գործերի նախարարության միջամտությամբ օգնել սեփական միջոցներով օտարերկրյա բուհեր ընդունված և խնդիրների բախված երիտասարդներին, մասնավորապես մուտքի արտոնագիր ստանալու հարցում, հաշվի առնելով, որ COVID-19-ի պայմաններում դեսպանատների աշխատանքը պարալիզացված էր։ Այդ բարդ ճանապարով Շվեդիայի Ուպսալա համալսարան է հասել կոնֆլիկտաբանություն ուսանող Հայկ Սմբատյանը, հունիսից ճամփա է ընկել Մոսկվա, Կիև դեսպանատներ և արդեն վերջին կետին է հասել։ COVID-ի մասով Շվեդիայում իրավիճակը ավելի հանգիստ է, կարանտին չկա, ուսանողներն ավելի հեշտ են ընտելանում նոր կյանքին։ Հայկի ինքեր օրինակ նույն ճամփան չկարողացավ անցնել Ֆինլանդիա հասնելու համար։ Մագիստրոսի կոչում ստանալու համար կրթությունը շարունակող Հայկ Սմբատյանը հիմա Շվեդիայում օնլայն պետք է մասնակցի դասերին, սակայն ընդգծում է.
Ամեն դեպքում, չնայած որ օնլայնը, հաստատ նույնը չէր լինի, եթե Հայաստանից առցանց միանալի դասերին, եւ շատ էս կոնտեքստի մեջ կարողանում մտնել, երբ որ այնտեղ էս, որտեղ որ այդ կրթությունը քեզ առաջարկում է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստերտված ընդմիջումից հետո կինոթատրոնները վերաբացվում են նոր կանոններով, մասնավորապես սահմանափակ թվով հանդիսատեսով կինոթատրոնների ղեկավարների համար, սակայն ամենալուրջ խնդիրը նոր ֆիլմեր հայթայթելն էր համաճարակի պատճառով, կինոինդուստրիան մյուս ոլորտների պես դադարեցրել էր գործունեությունը և նոր ֆիլմեր վերջին կես տարվա ընթացքում գրեթե չեն նկարահանվել։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Շատ վաղուց մեր հաճախորդները գրում էին մեր Facebook-յան, Instagram-յան էջերին, երբ եք բացվելու, որովհետև կար իրենց կողմից
մեծ հետաքրքրություն։
Ավելի քան 6 ամսվա դադարից հետո արդեն նոր կանոններով բացվել են նաև կինոթատրոնները։
Բոլոր հաճախորդները կինոպարկ այցելելիս պետք է կրեն դիմակներ, պետք է ջերմաչափվեն, պետք է լինի սոցիալական հեռավորության պահպանումը, եթե նկատում եք գծանշաններով եւ այլն, եւ նստեցումը կատարվում է պարտադիր պահպանելով եւս այդ կանոնները։ Այսինքն, եթե դուք զույգով եք հաճախում, երկու հոգի կարող եք իրար կողք նստել, այնուհետեւ բաց է թողում մեկ նստարան եւ եւս երկու հոգի։ Եվ դիմացը նույնպես անմիջապես իրար կպած աթոռներ չեն վաճառվում այդպիսի տոմսեր։
Օրինակ այս կինոթատրոնում, եթե նախկինում օգտագործվում էր բոլոր 120 նստատեղերը, ապա նոր սահմանափակումներով օգտագործվում է ընդամենը 60-ը, պահպանելով սոցիալական հեռավորություն։ Բացվելուց անմիջապես հետո առաջին ֆիլմի ցուցադրությունը լի դահլիճում է անցկացվել։
Շատ մեծ էր ոգևորվածությունը։
Կինոսերներն այս պահին հնարավորություն ունեն դիտելու ամերիկյան ֆիլմարտադրության Մուլանը, Նոր Մուտանտները, Իմ Լրտեսն ու այլ ֆիլմեր։ Թեև կինոթատրոնների գործունեությունը պանդեմիայի պայմաններում շահութաբեր չէ, սակայն չեն պատրաստվում շահագործումը դադարեցնել։
Կարողանում են կինոարտադրողների հետ որոշակի համաձայնություն ձեռք բերել, որպեսզի շատ վնասով եւս չաշխատի, բայց ասել, որ 60-ից հետո մենք օգուտով ենք աշխատելու, այդպես չլինի։ Ժամանակ է պետք, որպեսզի վերականգնվի ընդհանրապես կրիզիսից ամբողջ տնտեսությունը եւ նաեւ այս ուղղությունը։
Ամենամեծ մտահոգությունը համաճարակի ընթացքում ֆիլմեր չնկարահանելն է, որի պատճառով էլ այժմ ցուցադրվում են դեռ միայն այն ֆիլմերը, որոնք մինչև պանդեմիան են նկարահանվել։
Ցավոք սրտի, նրանց մի մասը արդեն կան օնլայն հարթակներում պատվորակի եւ հաճախորդների մի մասը դա նայել է, ավելի շատ գալիս են այն մարդիկ, ովքեր իրապես կինոսեր են եւ ուզում են իրենց սիրած ֆիլմը մեծ էկրանի եւ լավ որակով եւս մեկ անգամ նայել, որը կրկին կինոթատրոնի համար բացասական է անդրադառնալու, բայց ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք մնալ դրական։
Գրավիր ամառային դահլիճը գրությամբ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի նստարաններն այսօրվանից կինոսերները կարող են գրավել։ Մեկ տարվա դադարից հետո այն արդեն իսկ վերաբացվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, Մոսկվա կինոթատրոնի հետ համատեղ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելով սկսում է կինոն բեմի վրա խորագրով ցուցադրությունների շարք։ Այստեղ եւս մինչեւ 60 հոգի է թույլատրվում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվա կինոթատրոնին, այն նախատեսում են վերաբացել սեպտեմբերի վերջին։ Կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանը կինոթատրոնների գործունեության թույլատրման որոշումն ուշացած է համարում։ Ըստ նրա, պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, այս ոլորտը կարող էր ավելի վաղ սկսել աշխատանքը։
Ցանկացած կինոարտադրության համար կինոթատրոն եւ կինո փոխհարաբերությունները առանցքային նշանակություն ունեն, եւ կինոթատրոնը ոչ թե դա միայն զուտ բիզնես կենտրոն է, որտեղ որ ֆիլմեր են ցուցադրում եւ մարդիկ հնարավորություն ունեն ֆիլմեր դիտել գումարի դիմաց, այլ նաեւ դա շատ կարեւոր է հենց մշակութային իր բաղադրիչի տեսանկյունից, այսինքն մթնոլորտի ապահովման եւ մեկը մյուսի միջոցով ինչ որ հարցերի շուրջ մտորելու, խորելու, թեկուզ նույնիսկ իրար հետ ուրախանալու։ Այսինքն այս պանդեմիայի շրջանում այս 6 ամսյա դադարը ոչ միայն ես կարծում եմ կինոթատրոններին ֆինանսական իմաստով լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցրեց, այլ նաեւ մեզ մի փոքր դժվարեցրեց միմյանց հետ շփման միջոցով, իհարկե պահպանելով կանոնները, այդ շփման միջոցով հաղթահարելու այն, ինչի մեջ մենք արդեն ավելի քան 6 ամիս կանք։ Եվ կարծում եմ, որ այս հնարավոր թույլտվությունները կինոթատրոնների կամ արվեստի մյուս օջախների պիտի որ օգնեն մի փոքր ավելի մեր ագրեսիան պարբերելու, որը ամեն օր մենք տեսնում ենք թե սոցիալական ցանցերում եւ թե բոլոր հարթակներում, որոնք որ հնարավոր են, որտեղ մշակույթը ամենալավ բուժի ճանապարհներից մեկն է եւ կինոն է թվում նաեւ։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախաձեռնության վարաչիկան Լուիս Կտեսնի ցեղասպանությունը վերապրածների հուշագրությունների նոր մատենաշար, հիշեցնենք, ցեղասպանության սարսափների մասին պատմող առաջին գրքերից մեկը 1918 թվականին Միացյալ Նահանգներում հրատարակված հոշոտված Հայաստան գիրքն է, որում սեփական ողբերգության մասին է պատմել Ավրորա Մարդիկյան ու Մանունով էլ կոչել են Ավրորա Հայաստանյան մարդասիրական նախաձեռնությունը, Գանե Դանիելյանին լսենք։
Հայց ցեղասպանության թանգարանն այցելուների առաջ իր դռները բացեց օգոստոսի 26-ից, մինչ այդ էլ չդադարեցնելով հեռավար աշխատանքը, իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր։ Այժմ էլ հավերաբացումից հետո Հայց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը նախաձեռնել է մի շատ ուշագրավ հրատարակչական ծրագրի իրագործում, որը հնարավորություն կտա թե հայ թե օտարերկրյա ընթերցողին ծանոթանալ ցեղասպանության օրհասական բովով անցած եւ ցեղասպանությունը վերապրած մարդկանց ուշագրություններին։ Հայց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախաձեռնած այս նոր ստորագիրն է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների հուշագրությունների մատենաշար, որի խորհրդանշական մեկնարկը կտրվի Ավրորա Մարդիգանյանի «Հոշոտված Հայաստան» գրքի հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրատարակությամբ։ Ցեղասպանության սարսափների միջով անցած Ավրորա Մարդիգանյանն իր ողբերգական պատմությունն առաջին անգամ 1918 թվականին Միացյալ Նահանգներում է ներկայացրել հրատարակելով իր «Հոշոտված Հայաստան» գիրքը, որի հիման վրա էլ այն ժամանակ երուսական ֆիլմ է նկարահանվել Միացյալ Նահանգներում։ Հիմա էլ ահա նրա գիրքը կվերահրատարակվի հայերեն և անգլերեն լեզուներով Ավրորա մարդասիրական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ինչպես մեր ռադիոկանալի տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը, մինչև այս տարեվերջ կհրատարակվեն մատենաշարի երկու գրքերը, իսկ հաջորդ տարիներին հնարավորության դեպքում նպատակադրվել են մատենաշարի շրջանակներում առնվազն 3 գիրք հրատարակել։ Հարություն Մարությանի խոսքով բազմաթիվ հուշագրություններ հրատարակել է անվանի ցեղասպանագետ Վերժին Սվազլյանը, բայց շատ բան դեռ մնացել է իրենց արխիվներում։
Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի ֆոնդերում պահում են 480-ի չափով հուշագրություններ, որոնք որ հեղինակել են ցեղասպանությունից վերապրածները։ 20-ական թվականներին, 30-ական, ողջ 20-րդ դարի ընթացքում տարբեր տասնամյակներում մարդիկ իրենց մեջ կուտակվածը թղթին են հանձնել։ Դրանք շատ կարևոր վկայություններ են այն սարսափների մասին, որոնց նրանք ականատես են եղել ցեղասպանության տարիներին, աքսորի տարիներին դեռ զորում, ու թանգարանը որոշել է մատենաշար ստեղծել։ Կային ֆինանսական խնդիրներ, այս տարի Ավրորա հիմնադրամի աշխատակիցը եկավ մեզ մոտ և ասաց, որ իրենք որոշակի գումարով պատրաստ են մեզ օժանդակել ծրագրից որևէ մեկի իրագործման համար, մենք միանգամից առաջ քաշեցինք այս ծրագիրը։ Եվ շատ բնութագրական է, որ հենց առաջին երկու հրատարակությունները Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության կողմից ֆինանսավորված վերաբերում են հենց Ավրորա Մարտիկանյանի պատմությանը, «Հոշոտված Հայաստան» գրքի վերահրատարակությանը։ Գիրքը դեռևս լույս է տեսել 1918 թվականին անգլերեն լեզվով, ունեցել է բազմաթիվ հրատարակություններ աշխարհի շատ տարբեր լեզուներով, այդ թվում նաև հայերեն։ 15 թվականին թանգարանը հրատարակեց նաև հայաստանյան ֆրանսերեն թարգմանությամբ, ընդամենը մոտ 1 ամիս առաջ Գերմանիայում լույս տեսավ գերմաներեն առաջին թարգմանությունը։ Մենք ունենում ենք արտասահմանցի շատ հյուրեր և միշտ նրանք կարոտ են գրականության։ Կարծում եմ այս հուշագրությունները նրանց հետաքրքրությունը կբավարարեն։ Սրանք տարբերվում են նախորդներից, որովհետև ունեն հարուստ ծանոթագրություններ։
Փաստորեն թանգարանը արդեն գործում է, կարող եք մի քանի խոսքով ներկայացնել, արդյոք այցելուները շատ են, ինչպիսի այցելություններ ունեք, ի վերջո ցեղասպանության թանգարանը հատկապես զբոսաշրջիկների կողմից ամենաշատ այցելություններ ունեցողներից մեկն է։
Տարեկան շուրջ 100,000 մարդ է այցելում բուն թանգարան, ես նկատի ունեմ հուշահամալիրը բուն թանգարան, և նրանցից 95% մոտավորապես արտասահմանյան այցելուներ են։ Համավարակի հետ կապված իհարկե մենք շատ ուժեցինք, ներկա պահին բաց է թանգարանի միայն առաջին հարկը, ինչու, այսինքն ցուցադրության մոտավորապես կեսը, որովհետև ժամանակին պարետատում առաջ էր քաշել բնական օդափոխության անհրաժեշտությունը, մինչդեռ թանգարանի ճարտարապետությունը այնպիսին է, որ պատուհաններ չկան, և ներքևի հարկը օդափոխել բնական ճանապարհով չենք կարող, իսկ արհեստականը առ այս պահը դեռ չի թույլատրվում, այցելուներ շատ քիչ են, որովհետև մապարները դեռ չեն բացվել, հուսանք ավելանա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է հայ-ադրբեջանական սահմանին չդադարող կրակոցների տակ ապրող 3 կանանց մասին, ովքեր չնայած դժվարություններին և սահմանափակումներին չեն նահանջելու, համար ջանքերի շնորհիվ զարգացրել են իրենց տնտեսությունը և դարձել հաջողագործարարներ։
Իմ ամբողջ կյանքս սեր պայքարի մեջ եմ եղել։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի շուրջ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված Կոթի գյուղում հացաբուլկ եղենի արտադրամասի հիմնումը Գյուլնարը Անդրեասյանին հեշտ չի տրվել։ Նախ հանդերի ճուշան էր հավաքում վաճառում, որպեսզի վաստակած գումարով վարսահարդարի մասնագիտություն ձեռք բերի։ Հետո արդեն գնահատեց շուրջ 2000 բնակչություն ունեցող գյուղի կարիքներն ու նոր բիզնես սկսեց։
մաս կտրելով պարֆումերիա վաճառելով գյուղի կենտրոնում միած շատ հին ծակառույց շենք եմ վերցրել ու ստեղծել եմ հացաբուլ կեղենի արտադրամազորը, չկար 1988 թվից միջև եսկո։
35-ամյա կնոջ խոսքով գյուղում արտադրամասի հիմնումը շատ ռիսկային է։ Ամենօրյա պայքարը պայմանավորված է ոչ միայն սահմանի այն կողմից հնչող կրակոցներով, այլև կնոջ առաջընթացի համար երբեմն խոչընդոտներ ստեղծող հասարակական վերաբերմունքով։
Այս պահին էլ մեր գյուղում կա 8 հատ խանութ, ու իմ հացերը չեմ վերցնում։
Դժվարություններն ու իր ուժերի նկատմամբ թերահավատությունը երիտասարդ կնոջն ավելի են ոգևորում գնալ առաջ։
Արտադրամասը հենց բացվել է, Փարք Հաստոկան հայկան հատ դինում է, ես կուզենամ շատ աշխատատեղ ունի, ու բոլորը աշխատել։ Ու հիմա այն նպատակն է, որ մենք ծավալենք, աշխատատեղ էլ ստեղծենք, ճիշտ տարածքը փոքր է, բայց ոչինչ, էլի կարանկան անթատ աշխատացնենք, ցանկացած սեղանիքի շուրջ կարա 4 կին աշխատի։ Ու մենք կարանքը ստեղծենք մակարոնի արտադրություն, ալյուրի դինչ դուրս է գալի, մենք կարանք ամեն ինչը ստեղծենք, որ մենք կանայք աշխատեն, ես որ հիմա մենք 10 աշխատող ունենք, մենք կարանք 20 ունենանք, կարանք 30 ունենանք։ Ես ուզում եմ այն դպրոցի ժամանակները դուք մի պահ ներկայանեք, ու տեսնեք, թե երեխաները, որ գալիս են ամեն առավոտ բուլկի են վերցնում, ինչ ուրախություն է իրանց մոտ, տակ-տակ ձեռները վառվելով, տակ-տակ ուտելով գնում են։
Տավուշի մարզկենտրոնի Իջևանում դասախոսական կարիերան ավարտելուց հետո 57-ամյա Անահիտ Ալավերդյանը Ֆրանսիա բնակ ընկերների խորհրդով հիմնեց Անահիտ հյուրատունը, որի զարգացման գործում ներդրում ունեցան ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամները։
Ընկերներ ունենք Ֆրանսիայում, ովքեր հաճախ են մեզ հյուրընկալում, մենք իրենց ենք հաճախ հյուրընկալում։ Առաջարկեցին գեսթ հաուսը և մի պայմանով ծիծաղելով ընկերուհիս ընդեղից ասեց, տես երկու անգամ կրկնում եմ, մի պայման, որ անպայման պահեք ընտանեկան միջավայրը, որովհետև մենք եվրոպացիներս եթե գալիս ենք, ասում ենք Իջևան, մեզ անպայման շատ հետաքրքիր է կենցաղը, ընտանեկան, մեզ հետաքրքիր է մշակույթը, մեզ հետաքրքիր է հարաբերությունները, ընդունելությունը իր ընտանեկան բոլոր ասպեկտներով։
Ֆիզիկոս տանտիրուհու ջերմ ու հոգատար հյուրընկալությունը վայելում են ոչ միայն հայաստանցիները, այլև արտասահմանցի այցելուները։
Յուրաքանչյուր տարի մենք 30% աճ էինք գրանցում, իսկ անցած տարի աննախադեպ էր մեր գրանցած աճը, որը հիմնականում լրացվեց մեր նախկին հյուրերը ետ վերադարձան ավելի մեծ խմբերով։ Ես համար շատ ոգևորիչ էր։
Երբ նոր էին սկսել գործունեությունը, Չեխիայից ամրագրում ունեցան ու հյուրընկալեցին հեծանվոր ճանապարհորդին, ով ինչպես պարզվեց, Չեխիայում հայտնի ճանապարհորդ լրագրող էր, ում գրած գրքի շնորհիվ հետագայում այցելուների նոր հոսքեր ունեցան։
Գրքի պրեզենտացիայի ժամանակ, շնորհանդեսի ժամանակ ասեց էկրանին մեծ ձեր նկարներ ու ինքը պատմեց, թե դուք ինչպես իրան հյուրընկալեցիք, ինչպես առավոտյան վաղ նախաճաշը մատուցեցիք, այդ հոգատարությունը բանը, դե իհարկե ես իրանց ասում եմ, որ մեզ մոտ բոլորս, մեր փոքրիկ այս երկրում մեծ հոգատարություն է յուրաքանչյուր մեր հյուրի նկատմամբ։ Միկ թվեց մրագին ստողծել ենք աղջիկը, մչև կրիվները ընգնիլը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանից 3.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Այգեձոր համայնքում 64-ամյա Գյոզա Լապերյանն ու ամուսինը մշակում են տան շրջակայքի մի քանի հեկտար այգիներն ու իրացնում արտադրանքը։ Հիմնական եկամուտը ստանում են թզից և վաստակած գումարով օգնում նաև իրենց Մոսկվայա բնակ երեխաներին։
Նորի մանք են գնում բալատան, նորի մանք երկու մարդ ունենք, այն գետի կողմը 3000 մետր հողամասնում, մի 200 հատ թզան ծառում։ Դե ասեն 3-400 կիլո հավաքել եմ այսօր առավոտը տալը, ոչ պարտք ունենք, ոչ պահանջ ունենք, ամբողջ գյուղում եթե երկու ապրողլի մինում ունենք, ոչ մեկի, ոչ մի պաստություն չունենք, ամեն ինչ իրա տողը մենք ապրում ենք։
Տիկին Գյոզան ասում է,
ինքնուսման ծարավ է։ Ժամանակին չի կարողացել կրթություն ստանալ, բայց շատ է աշխատել ու հիմա էլ բազում անելիքներ ունի։ Խոզ է պահում, խոտաղում ու անասնակեր սարքում։
Մնաք աշխարհս խաղալի, բոլորնով այելենք։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ գոհ են ինչպես բերքատվության ձավալներից, այնպես էլ որակից կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով արտագնա աշխատանքի մեկնողներից շատերը չեն կարողացել խոպանի գնալ, նրանց մի մասը փորձել է հողագործությամբ զբաղվել և արդյունքից կարծեք թե գոհ են, թե կարողանան իրացնել և վարկերը մարել։ Սաթեն կազմման ցամնահաղորդում։
Շիրակի մարզում այս տարի 3500 հեկտար կարտոֆիլ է ծանվել, որը նախորդ տարվա համեմատ 330 հեկտարով ավելի է։ Գյուղաբնակ խոպանչիների մի մասը վարկ վերցրեց, ցորեն ու կարտոֆիլ ցանեց, ցորենը անբարել են, հիմա հերթը կարտոֆիլինն է։ Բերքից դժգոհ չեմ, փոխարենը կարտոֆիլի գինն է։ Նեժան համարում ազատանցի Գրիգոր Մխոյանը 5 հեկտար կարտոֆիլ է ցանել։ Հաշվել է ներդրած գումարն ու ստանալիք եկամուտն ու ասում, որ վնաս է կրում։
5 հեկտար կարտոշկա եմ ցանել, 1 կիլո կարտոշկեն ենք պատկերացրել, արել եմ 470 դրամով։ Հիմա եսօրվա դրությամբ 70 դրամով կարտոշկա եմ ծախում, այսինքն 30 դրամ մինուս եմ աշխատել կիլո կարտոշկի մեջ։
Ազատանում կարտոֆիլի արտադրությամբ զբաղվող մի քանի ֆերմերներ կան, նրանցից Սերյան Ոսկանյանը ևս դժգոհեց, 60-ից 70 դրամով կարտոֆիլ իրացնելը ձեռնտու չէ, ծախսն անգամ չի հանում։
Կարտոշկի ծախսը շատ մեծ է, ցանքս, կուլտիվացիա, բուկ, մշակում, քախանբան, որի փող, սիլիտրա, ամեն մեկն էլ փող է, էլի միջին դնում ենք, վերջում խոշոր չափով ինչ որ բերք ենք ստանում, 70 դրամով վաճառում ենք, 70-ով հաստատ ակնկալիքները շատ քիչ է, ծախսերն է չի փակում, այդպես ասեմ, գոնե մինիմում 120-130 դրամ պետք է լինի գինը, որ մեր ծախսերը փակե, մի 20-30 դրամի միջինը մեզ գումար մնա հեկտարից։ Բերքն է մոտավոր մի 30-35 տոննա պետք է բերք տա դաշտը, որ գոհացնի, եթե 20-22 տոննա է, հաստատ չի գոհացնում բերքը։
Հաշվարկել է արդյոք, թե որքան վնաս է կրել կարտոֆիլի ցածր արժեքի պատճառով։
Կարող ենք իրար հետ էլ հաշվարկենք, 1 հեկտարին եթե առաջի տարվա սերմաց ու ցանես, 1 հեկտարի պայմաններում 1.5-ից 2 միլիոն գումար ենք ներդնում, 20 տոննան եթե հաշվենք 70 դրամով 1.400.000 գումար է կազմում, այն 600.000-ը այսինքն մեր գրբանից բանկերից ենք վերցրել 10%-ով պարկով, որ կարողանանք մինչև վերջ հասցնենք։
Ֆերմերների ակնկալիքն այն է, որ արտահանման ծավալներն ավելանան, որն էլ բնականաբար կբերի որոշակի գնաճի։
Եթե արտահանում լինի մեստեմբերով, կարտոֆիլը կարող է նորմալ մեկ քիչում կարկավորվի գները։
Գևորգ Աբրահամյանը ևս փորձառու կարտոֆիլագործ է, կարող ացել է պայմանագիր կնքել ու իր բերքը արտահանել Ռուսաստան, բայց կրկին էժան գնով։
Հենց այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության Պյատիգորս քաղաքին ուղարկում, հենց մեր Աբրահամն է, իմ սեփական Աբրահամն է, ուղակի գինն է շատ էժան, կարելի ասել եգամուտը ընդհանրապես չկա, եգամուտի ակնկալիք չկա։ Ինչ աշխատում ենք ընդամենը բերքը դաշտից տեղափոխելու, պայեստավորելու, իրացնելու համար։
Ինչն է պատճառը, որ շուկայում կարտոֆիլի արժեքը նվազել է։ Գևորգ Աբրահամյանը մի քանի պատճառ է նշում, այդ թվում եւ կորոնավիրուսը։
Սպասարկման օբյեկտները շատ քիչ քանակությամբ են աշխատում, ռեստորանային բիզնեսը, ቱրիզմը, այսօս տարվա դրությամբ բոլորս էլ հայտնի է, կովիդի պատճառով բոլոր տեղերում էլ ቱրիզմը հետընթաց է ունեցել, ռեստորանային բիզնեսը հետընթաց է ունեցել, այսինքն տենդենց չկա, առաջ գնալու տենդենց չկա, եթե այսպես շարունակվի, իմ կարծիքով այս բիզնեսով զբաղվելը նամանավանդ անձեռնատու տարբերակ է։
1 հեկտարը հոլանդական տնկանյութով, ողորմամբ, պարարտանյութով ու աշխատուժով ֆերմերի վրա 3 միլիոն դրամ է արժենում։ Հիմա անհնար է համարում, որ 1 հեկտարից ստացված բերքի վաճառքից 3 միլիոնը հետ վերադարձնի։
3 միլիոնի բերք մենք չենք կարող վաճառել ոչ մի հեկտարից։ Խնդիրները բավականին շատ են։ Եվ բերք, եւ իրացում, եւ գնագոյացում, գնի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Գինը կարելի ասել բարեգործական արդեն հիմունքներով ենք աշխատում, այսինքն յուրա յուրաքանչյուր հեկտարից ստացված բեր, վաճարկից կուտակված գումար չի կարողանում փակել իր ծախսերը։ Ինքնարժեքը չի կարողանում փակել։ Այսինքն յուրաքանչյուր ֆերմեր հիմա աշխատում է մինուսով։
Կարտոֆիլագործները հիշում են, որ մի քանի տարի առաջ էլ նույն խնդրի առաջ էին կանգնել՝ շատ բեր, ցածր արժեք ու շատերը կարտոֆիլը որպես անասնակեր օգտագործեցին։ Չեմ բացառում, որ այս տարի էլ նույնը կրկնվի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, հաճելի երեկո։